Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Hacker hujum üçin Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Russiýa garşy çäreleri ýygnan etmegini garaşlaýar. Birleşik Ştatlaryň mediýasy Orsiýetiň Amerikanyň Birleşik Ştatlarındaky saýlaw kampaniýasy döwri Demokratik Partiýanyň emaillerini sızdıran bolmogunun mümkünlük varıdaki ayıplamaları oyuncu Amerikanın Birleşik Ştatlarının Moskva karşı cugap çarelerini ıglan etçektiğini haber veriyar. Merkezi Antov agentliği ve beylekiler bu haker hücumlar ulen Donald Trump'ın yenmegini himayet edilenini aydiyarlar. Haber agentliklerinin adlandırılmazlığını soran Birleşik Ştatlarının resmilerine salgılanıp çarelerin arasında Iqtisadi sanksiyalaryň salynmagy, belli hakerlere aýyplamalaryň ýüňkülmegi, rus diplomatiýalaryna garşy çäklendirilmeleriň girdilmegi ýaly çäreleriň bolup biljekdigini aýdýarlar. Federal derňew byrosy, Merkezi Aňtow agentligi we Milli Aňtowyň direktorynyň idarasy 8-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynyň öň Demokratik Partiýanyň gurumlaryna edilen haker hüjümleriniň arkasynda Russiýanyň duranlygyny aýdýarlar. Merkezi Aňtow agentligi haker hüjümleriniň we maglumat sızdırmalarynyň Donald Trump'ın Hillary Clinton'dan üstün çykmagy üçin edilendigini aýdýar. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Aňtow gullyklarynyň netijelerine garamazdan prezidentlige saýlanan Trump Russiýanyň Goşulunluk varıdaki garayışları şu hülü garayanlığına itti. Respublikan senatorları John McCain, Lindsey Graham, şeyle de demokrat Amy Klobuchar, hacker hücum üçün Rusya karşı bir çarelerin görülcüktüğünü itti. 100 senatordan 99'sı bunu Rusların edenliğine ananyandığını aydıp bilecek. Biz bunun bilen bağlılıkta bir zatları etmeli bolors deyip Graham 28-nji dekabrda aýtdy. Ol Russiýanyň tutuş dünýä boýunça demokratiýanyň öňürgesini ýazdyrmagy maksat edinýändigini bildirdi. Her zadyň çeni çaky bar. Indi Russiýanyň muňa düşünmegine wagt ýetdi diýip Graham sözüne goşdy. Trump Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Russiýaga garşy sanksiýalary girizmeli däldigi barady garaýşa ýakyn edýändigini çalym edýär. Ýakynda prezident Barack Obama Orsiýetiň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň saýlawlaryna goşulmagyna garşy çäreleri girizmelidir we geçirer diýip çykyş etdi.